Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы.
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға танышлық, денеңізге саулық тілеймін. Есіңізде болса, Тауратың екінші кітабында Құдайдың пайғамбары Муса һәм Израил халқы хақында айтылады. Сіз Мысырдың патшасы фараонның израилларды құл етіп қудалағанын көрдіңіз. Бірақ Құдай фараонның жауыз әрекетлерін тоқтатпақшы болды. Құдай Израил халқын фараонның қолынан азат ету үшін израиллық Мусаны қолланбақшы болды. Муса Мысырдың барлық біліміне ерісті. Ол 40 жасында өз халқын өз күшіменен азат етуге тырысып көрді. Бірақ Мусаның талпынышлары тек жағдайды оннан сайын қиынластырып жіберді. Ол фараоннан қашып құтылып, елсіз далада жасырынуға мәжбүр болды. Мусаның өзінің тек апуайы адам екенін һәм Құдай бермегенше Израиль халқын азат ететін биліктің өзінде жоқ екенін түсінуі керек еді. Осылай Муса айдалада 40 жыл өмір сүріп, сол жерде қайнатасының сүруін бақты. Ол 80 жасқа келгенде Құдай бір күні Синай тауында жанып тұрған тікенлі путадан аян берді. Пута жанып тұрғаны менен өртенбеді. Бұны көріп Муса қатты хайран қалды. Ол не болып атырғанын көру үшін путаға жақынлаған уақытында «Мен әкеңнің құдайыман, Ибраим, Ысқақ, һәм Яқыптың құдайыман» деген жаратушының дауысын естіді. Муса қорқып алдыға қарай жүрмекші болды. Сонда Құдай оған былай деді. «Бұл жерге жақылама, аяқ киіміңді шеш, басып тұрған жерің мұхаддес. Мен халқымның Мысырдағы қиын жағдайына нәзер аударып, олардың айдаушыларынан жәбір көріп, қиналып, бақырғанларына құлақ салып, шеккен азапларын толық білемін. Енді мен халқымды мысырлылардың қол астынан азат ету үшін аспаннан түстім. Сондықтан сені фараонға жіберемін. Барып халқым Израильді Мысырдан алып шық». 3-ші бапта сіз Құдайдың Мусаға оның менен бірге болуға, оған даналық беріп, оны фараон менен Мысыр елінің алдында күшлі етуге уәде бергенін көрдіңіз. Ал 4-ші бапта Мусаның баруға қорыққанын көресіз. Енді Мысырдан көшіп шығу кітабының 5-ші бабын оқып көрейік. Сонан кейін Муса менен Харон фараонға барып, Израильдің сыйынған Құдайы, жаратқан Иенің хабары мынау. Менің халқымды жібер. Олар Шөлістанға барып, аған арнап байрам өткізсін, деді. Ал фараон, мен айтқанын тыңлап, израилларды жіберетұғындай жаратқан ие кім? Мен жаратқан иені білмеймін, Израил халқын да жібермеймін, деді. Мысырдан шығу 5-ші бап 1-2 аят. Сіз Құдайдың Муса менен Харон арқалы фараонға не айтқанын естіңіз. Фараон Құдайдың сөзіне сенді ме? Яқ, сенген жоқ. Оның Муса менен Харонға қалай жауап бергенін естіңіз бе? Мен айтқанын тыңлап, израилларды жіберетұғындай жаратқан ие кім? Мен жаратқан иені білмеймін, Израил халқын да жібермеймін, деді. Фараон Құдайды білмеген. Фараон менен бүткіл Мысыр халқының діні бар болған менен олар Құдайды білмеді. Олар ата-бабаларының діни дәстүрлерін тек орындауға тырысып жүрген. Олар тірі хақиқи Құдайды Ибраим, Ысқақ һәм Яқыптың Құдайын тануға талпынбады. Фараон менен мысырлықлар өзлерінің дәстүрлеріне, жалған тәңірлері менен бұтларына, тұмарларына, діни көсемлеріне сенді, бірақ Құдайға һәм оның мәңгі сөзіне сенбеді. 6-ші баптан мынаны оқимыз. Жаратқан ие Мусаға былай деп білдірді. Енді сен менің фараонға не істейтінімді көретін боласаң, ол халықты құдіретлі қолымның әрекетіне бола босатады. Құдіретлі қолымның әрекетіне бола қуып та жіберетін болады. Құдай Мусаға және мынаны айтты. Мен жаратқан иемен. Ибраим, Ысқақ, Яқыпқа құдіретлі күшлі Құдай болып аян бергенімде оларға өзімнің жаратқан ие деген атымды білдірген жоқпан. Өзлері жат жерлік болып тұрған Ханаан елін беруге олар менен келісім түзген едім. Енді мысырлықлар құллықта ұслап тұрған израиллардың жылаған дауысы құлағыма жетіп, сол келісімді еске алдым. Сондықтан израиллыларға барып мына сөздерімді жеткіз. Мен жаратқан иеммен, сіздерді мысырлықлардың езуінен қолымды созып азат етпекшімен. Құдіретлі істеріменен мысырлықларды хүкім етіп, жазалау арқалы өзлеріңізді құтқарып аламан. Мен сіздерді өз халқым деп қабылдап, Құдайыңыз боламан. Сонда менің өздеріңізді Мысырдың езуінен босатып, алып шыққан жаратқан ие, сіздердің Құдайыңыз екенімді білетұғын боласызлар. Ибраим, Ысқақ, Яқыпқа беруге ант еткен елге сіздерді баслап алып бараман. Сол жерді меншікке беремен, мен жаратқан иемен. Мысырдан шығу 6-шы бап 1-ші аяттан 8-ші аятқа жеткенгі үзінді. Мысырдан шығу кітабының 7-ші бабында былай жазылған. Жаратқан ие Мусаға былай деді. Біліп ал, фараон сіздерді тыңламайтұғын болады. Сонда Мысырға қолымның құдіретін көрсетіп, қатал жазаларды тартқызу арқалы халқым Израильді алып шығаман. Солайынша Мысырға қолымды созып, ел ішінен Израиль халқын алып кеткенімде, мысырлықлар менің жаратқан ие екенімді білетұғын болады. Муса менен Харон жаратқан иенің бұйырғанларын бұлжытпай орылады. Фараонға Тәңірдің хабарларын жеткізгенде, Муса 80, Харон 83 жаста еді. Мысырдан шығу кітабы 7-ші бап 1-ші һәм 4-тен 7-ші аятларға дейінгі үзінді. Осылайша Құдайдың фараон менен Мысырды әділ хүкімінің құдіретті шаралары менен қалай жазаламақшы болғанын көрдік. Құдай әділ болғандықтан израильдерді жүзлеген жылдар бойы қинаған мысырлықтарға енді есесін қайтармақшы болды. Соның менен бірге жаратқан ие Муса арқалы көрсетпекші болған құдіретті істерімен өзінің даңқын һәм билігін көрсеткісі келді. Осылай ол мысырлықтар менен бүткіл әлемге Ибраим, Ысқақ, Яқып менен һәм Муса менен сөйлескен Тәңір иенің тірі һәм хақиқи Құдай екенін көрсетпекші болды. Біздердің білетұғынымыздай, Құдай рихимлі болғандықтан хақиқатты танып, қабылдаған қалейді. Сондықтан ол Муса арқалы айтқан сөздерін бекіту үшін құдіретлі істерін көрсетпекші болды. Муса арқалы сөйлеген жаратқан ие әрбір адамның оның жалғыз хақиқи Құдай екеніне еш күмәнланбауын қалады. Мысырлықлардың Құдай деп есаплаған жүзлеген жалған тәңірлер бар болғанын есіңізде түсіріңіз. Ал жаратқан ие олардың тек жалғыз Құдай екенін білгенін қалады. Жаратушы ие өзінің Ибраим, Ысқақ һәм Яқыппен келісім түзгенін һәм олар арқалы әлемге пайғамбарларды, Мухаддис жазбаны һәм құтқарушыны жіберуді уәде еткенін мысырлықларға көрсеткісі келді. Бірақ фараон жалғыз хақиқи Құдайды танығысы келмеді. Сондықтан Құдай өзінің пайғамбарлары Муса менен Харон арқалы фараонға сөйлегісі келгенде, фараон былай деп жауап берді. Мен айтқанын тыңлап израильдерді жіберетұғындай, жаратқан ие кім? Мен жаратқан иені білмеймін. Израиль халқында жібермеймін. Мысырдан шығу кітабы 5-ші бап 2-ші аят. Фараон жаратқан иені білмеймін дегенде негізінде хақиқатын айтты. Ол Ибраим, Ысқақ һәм Яқыппен мәңгі келісім түзген Құдайды хақиқаттан да білмеген. Фараонның діні болса да Құдайменен байланысы жоқ болған. Хақиқи Құдайдан келген хақиқатқа фараонның жүрегі жауық болды. Сондықтан ол Құдайдың Муса менен Харон арқалы жіберген хабарларын көзге ілмеді. Осы күнге дейін дүниедегі адамлардың көбісі фараонның жолыменен келеді. Олар Құдай туралы көп сөйлегенлері менен Құдайдың сөзіне назар аудармайды. Сондықтан олар Құдайды білмейді. Олар Құдай туралы кейбір нәрселерді білгеніменен Құдайдың өзін білмейді. Олар ата-бабаларынан қалған дінлеріне жабысады. Мусаға көрінген тірі Құдай менен олардың хақиқи байланысы жоқ. Ал сіз ше? Сіз Тәңірді білесіз бе? Оны бүткіл жаныңызбенен сүйесіз бе? Оған бойсынғыңыз келе ме? Ямаса, фараон сияқты тек ата-бабаларыңыздың дініне сүйенесіз бе? Құдайдың пайғамбарларының жазбаларын сіз анық түсініп, зерттеп көрдіңіз бе? Құрметті тыңдаушы, ешбіріміз фараон сияқты мәңгі Құдайдың сөзін тыңлаудан һәм оған сенуден бас тартып жүрмейік. Құдайдың сөзіндегі мына ескертуге құлақ салыңыз. Хей туысқандарым, жүрегіңіз сенбей, жауыз болып қалып, тірі Құдайдан безіп кетуден сақ болыңлар. Еврейлерге жазылған хат, 3 бап, 12 аят. Егер бүгін Құдайдың даусын есіткен болсаңыз, мен айтқанын орынлайтындай жаратқан ие кім деген фараон сияқты жүрегіңізді қасарыстырмаңлар. Мухаддис жазбадағы мына Ахметли ескеру хақында ойланған уақытыңызда Құдай патиясын берсін. Бүгін Құдайдың даусын естісеңдер, жүректеріңізде қайсарлық етпеңдер. Еврейлерге жазылған хат 3 бап 15 аят. Соның менен бағдарламамызды тамамлаймыз. Тыққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі шембіде Хауа толқынында ұшырасқанша аман сау қалыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Інжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 собачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik7@inbox.ru. Және де сіз бізбенен SMS арқылы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.